Pokojné ráno vám přeji. Zítra si připomínáme významné výročí, 600 let od mučednické smrti mistra Jana Husa, kazatele, jak jsme slyšeli, významného reformátora, kněze, univerzitního mistra, teologa, ale též člověka, který byl historií, možná aspoň českou, považovaný jednou za prvního proletáře, po druhé zase za prvního protestanta, muže, kterému čeština vděčí za rozvoj diakritických znamének, a proto asi nemohu jinak, než pronésti svůj dnešní příspěvek v jazyce českém. Hus je širokou košatou osobností, která provokovala a nepřestává provokovat, zanechala hlubokou brázdu v evropských dějinách a je také osobností, na kterou navazuje i naše malá církvička. Takže nadcházející výročí Husovy smrti i naše tradice mne vedly k tomu, že bych se pokusil zamyslet dnes, v tom dnešním kázání, mnohem historičtějším než kdy jindy, nad tím, v čem Hus církev a svoji dobu rozděloval a co se od Jana Husa můžeme naučit dnes. Tak doufám, že v tom malém portrétu Jana Husa uvidíme i něco z toho, kým jsme my a kým se můžeme stát. Začal bych tématem, ke kterému nás přivedl ten krátký film pro děti, ve kterém je Jan Hus představen jako takový mravokárce, který vystupuje proti zbohatlé pokrytecké církvi, která jinak káže a jinak žije a též brojí proti prodávání odpustku. Jan Hus žije v období tragického úpadku českých dějin, společnosti i církve. Svět jednoduše v jeho době není to, co býval. Po zářivém a pro české země ekonomicky výhodném a úspěšném panování Karla IV. Přichází období útlumu a úpadku s neslaným nemastným Václavem IV. Zem sužují různé rány. V tom období opět se rozmohl mor, který v druhé polovině 14. století zahubil, má se za to, skoro 40% obyvatelstva Evropy. Přichází též znepokojení a útok zvenčí. Římskou říši ohrožují armády Turků, ale též zevnitř. Církev, která je samozřejmě nejdůležitější institucí v celém státě, se více zajímá o hmotné statky než o duchovní. Biskupy se stávali šlechtici, kteří se zajímali především o to, jak ta jejich diecéze může hmotně vzkvétat, než aby vedli lidi skutečnému následování Krista. No a do toho všeho v jedné římské říši, v jedné církvi jsou od roku 1378 dva papežové, kteří se navzájem exkomunikují, lobují proti sobě a v určitých chvílích proti sobě i válčí. Svět duchovní pozemský trpí soumrakem existence. A není tedy divu, že mnozí volají po obnově církve, po obnově společnosti. Uprostřed toho chaosu volá i Hus. A vyčítá svým spolubratřím a spolusestrám, že je od toho, aby byli zaměřeni na Krista, odvádí kde co. A má několik výroků vůči věcem, které my bychom považovali, možná aspoň někteří, za také nevinné. Například známé jsou jeho výroky proti tanci a hře v kostky, které Jan Hus považoval za velmi zlé. Například v jeho spisku o tanci uvádí, že tanec je proti všem 10 božím přikázáním. A potom jde a každé to boží přikázání jmenuje a vysvětluje, jak tanec je proti každému z nich. A všechno to završí tím, že nakonec postaví proti sobě postavu Krista, nehybně umírajícího na kříži, a tanečníka, který poskakuje a vydává se prostopášnosti, a naproti tomu Kristus umírá za hříchy všech. Tak tyto výroky dnes aspoň pro část lidí, aspoň spíš vzbuzují úsměv. Ale Husovo volání proti tanci, hře v kostky a dalším jakoby zábavám ukazují, že se nezdráhá vystoupit proti hříchům velkým i malým. Stejně tak, jako se nebojí postavit vůči alebo proti těm, kteří jsou obyčejní nevolníci, tak se nebojí postavit proti papeži anebo proti králi. S králem Václavem IV. Byl přítelem, to však končí okolo roku 1409, kdy byl koncil v Pize, který se sešel, aby vyřešil to schizma v církvi. Teda nemůžeme mít přece dva papeže, musíme mít papeže jednoho, tedy donutíme oba dva papeže, aby abdikovali a zvolíme jiného. Bohužel však ti papeži, kteří byli přinuceni abdikovat odmítli, odstoupit odmítli, našli si mocné přímluvce a od té doby máme papeže tři. Aspoň na nějakou dobu, protože je tam ten nově zvolený a jsou tam ti dva. No a navíc jeden z nich, neslavně proslulý potom Jan 23., vyhlásí Ladislavovi Neapolskému, který zase podporuje jiného papeže, Řehoře 12., válku. Takže jeden papež bojuje proti druhému. Aby toho nebylo málo, tak ten papež musí nějak financovat tu válku a tak vymyslí, že se to nejlépe financuje z odpustku. A vyhlásí teda v Římské říši, že každému, kdo přispěje na tuto válku, budou odpuštěny hříchy, a to nejen přítomné, ale i hříchy budoucí. Chytře. Samozřejmě, neboť to už lidé, to už přispějeme, když to vyřeší i budoucí hříchy. To je ale do nebe volající a Hus se ostře proti odpustkům ohradí. Neboť právo odpouštět má přece Bůh. Papež i kněží jsou jen prostředníkem a nemohou přece vědět, zda ten člověk skutečně činil pokání. Navíc, jak může papež financovat válku? A ještě vůči jinému papeži. Bohužel však Husovy disputace vedou v Praze k bouřím, nepokojům a následně i popravám. Tři mladíci, kteří brání prodej odpustku, jsou nakonec popraveni, neboť Václav IV. Je sice Husův přítel, avšak teď mu Hus zasahuje nejen do náboženství, ale i do politiky a potažmo do pokladny. Neboť Václav IV. Měl tučnou provizi z prodeje odpustků, avšak zisk z prodeje odpustků v Českém království byl tragicky nízký. Husova slova zapůsobila tak, že lidé si odpustky nekupovali. Na Husa je udělena kladba, musí uprchnout na venkov a jeho osud začíná nabírat tragický kurz. Co z toho vidíme o tom, kdo Hus byl? Hus na jednu stranu, a to je ta první myšlenka, co chci říct, je skutečně ten mravokárce, kterého nám představil ten krátký film. Tanec odmítá z náboženských důvodů, odpustky nejsou jen duchovní záležitosti, ale i ekonomickou. Všechno je propojeno a lidé mají žít podle toho, jak žil Kristus. Vrací se naspět k ideálu prvotní církve, jak žil Kristus, tak mají žít i ti, kteří ho následují. To je jeden z důvodů, proč se nakonec Hus ocitne v kostnici, ale není to hlavním důvodem jeho odsouzení. Je totiž méně známo, že ten další koncil v kostnici, který začal v roce 1414, též volal a usiloval o obnovu církve. Vyřešil papežské schizma po velkém diplomatickém úsilí římského krále Zikmunda se nakonec podařilo přesvědčit nebo přimět všechny tři papeže, aby odstoupili a zvolit jiného Martina. Neboť na svatého Martina byl zvolen sice až po třech letech, ale podařilo se. A též, a toto je velmi neznámá věc, já jsem byl překvapen, když jsem se jí dozvěděl, koncil v kostnici odsoudil prodej odpustku. To, že se to potom nedodržovalo, a stále se ještě o 100 let později odpustky běžně prodávaly a potom Martin Luther je dalším knězem, který vůči tomu vystoupí, to je druhá věc. Tedy to, že Hus byl mravokárce, hrálo určitou roli v tom, proč byl odsouzen, ne však hlavní. Možná to bylo přitěžující okolnosti, neboť se traduje nebo ví se o tom, že když byl potom veřejně vyslýchán, což bylo celkem netypické pro heretika, třikrát před koncilem, tak tam vyslovil i větu, že ani papež, když žije v hříchu, není papežem. A též, že žije-li v hříchu král, též není před Bohem králem. Vyslovil to, když tam seděl Zikmund, který si to nechal podle tradice zopakovat a opáčil Janu Husovi celkem oprávněně: mistře Jane, nikdo není bez hříchu. Hus tedy kritizoval církev, její praxi, ale šel i dál. Ten hlavní problém, teď se dostáváme k dvěma dalším bodům, které jsou hlavní problémy, kritizoval nejen praxi, ale i teorii. Teda nejen to, že církev nežila dobře, ale že vůbec to pochopení církve by mělo být jiné, tedy teologii. Z toho, co jsme slyšeli, vyplývá pro učeného Husa, znajícího Bibli, kterou cituje běžně ve svých spisech i učení svatých otců, zásadní rozpor. Neboť na jedné straně vidí církev, která je zhýrala, spustla, pokrytecká. Na druhé straně čte v Bibli o církvi, která je svatá. V listě Efeským, z toho jsme četli první naše čtení, čteme o tom, že Pán si připravil církev neposkvrněnou, bez jediné vrásky, svatou. To není jen něco, co je vytržené z kontextu Bible, ale tak Hus rozuměl, že mluví celý Nový zákon i učení církevních otců. Dáme si první citát, který je z Husova známého díla o církvi, které bylo nejvíce kritizované na koncilu v Kostnici, kde cituje církevního otce Jeronýma a říká. Jeroným teda říká, on říká, takto to vidí církevní otcové. Církev Kristova nemá poskvrny, ani vrásky, nebo cokoliv takového. Kdo však jest hříšník, neb poskvrněn nějakou nečistotou, ten nemůže se zvát jedním z církve Kristovy. A tak tu máme velký rozpor. Děkuji. Na jedné straně církev zhýrala, v Biblii však se říká, že církev má být svatá, kdo není, nepatří tam. Jak to Hus vyřešil? No, vyřešil to tak, že církev, kterou vidí, není církev pravá. Pravá církev je něco jiného, Hus to nazval církev předzřízená. Církev předurčená. Církev ta pravá, to jsou ti, které si Bůh vyvolil a o kterých jen on ví. Což vyvolává další otázku, tak jaký je vztah mezi tou skutečnou církví, tou pravou, tou předzřízenou a tou viditelnou. No, je tam nějaký vztah. Tak toto řeší Hus v dalším citátu, opět z díla o církvi. Poslouchejme pozorně. Ještě dále znamenej, že, jak mnozí praví, čtverý jest vztah lidí zde na zemi k svaté matce církvi. Jedni totiž jsou v církvi dle jména i ve skutečnosti jako předzřízení katolíkové poslušní Krista. Jiní ani ve skutečnosti, ani dle jména jako předzřízení pohané. Třetí toliko jménem jako předzřízení pokrytci. A poslední jen ve skutečnosti, třeba se zdálo, že dle jména jsou mimo církev, jako předzřízení křesťané, které sluhové antikristovi zdánlivě v podobě církve odsuzují. Tak totiž kněží a farizeové k nejpotupnější smrti odsoudili našeho spasitele, který jest předzřízený syn Boží jako rouhače a následovně kacíře. Tu je Hus úplně revoluční. Je pochopitelné, že existují ty první dva typy lidí. Teda ti, kteří jsou jménem a ve skutečnosti buď v církvi nebo mimo. Ti, kteří jsou uvnitř církve a kteří jsou mimo. To je pochopitelné. Dalo by se ještě snésti, že v církvi jsou lidé podle jména, ale ne ve skutečnosti. Před zřízení pokrytci. Ti, kteří teda se vmísili do církve, ale ve skutečnosti tam nepatří. Ale to, že předzřízení křesťané, a všimněte si, jak on to nazývá, že ty křesťané předzřízení, to jsou ti, kteří podle jména jsou mimo církev. Ale v srdci jsou uvnitř. To znamená, ve skutečnosti patří do církve, Ale církev o nich nemá potuchy, dokonce je považuje za heretiky. Vyhazuje je pryč. Nechce s nimi mít nic společného. On říká, no to je jasné, nebo tak učinili i s pánem Ježíšem Kristem, který byl předřízený syn Boží. To je zásadní moment, který staví všechny lidské instituce a i instituční církev do jiného světla. A to takového, že netřeba je brát příliš vážně. Musíme brát s rezervou i církev, neboť nic věčného nám nenaznačují. Ani papež nemusí být Kristovým služebníkem. A naopak heretik, kterého odsoudíme, ten může být Bohu blízko. A proto, říká Hus, proto i knihy heretiků třeba číst, a ne je pálit. A proto třeba ani, proto zase na druhou stranu, nemáme poslouchat papeže, když jsou jeho výroky hloupé. Co je pochopitelně pro autoritu církev, pro jakoukoliv autoritu, nebezpečné. Neboť autorita, která vyžaduje poslušnost, prostě tu poslušnost potřebuje. Vznikl by přece chaos. Kdo určí, čemu se má věřit a čemu ne? A nebo komu se má věřit a komu ne? Kdo rozhodne, kam kdo vlastně patří? A nebo jak se bude vládnout teda, když papeže nemusím poslouchat, pokud mi jeho výrok bude připadat odporující pravdě? Vyvolává to další otázky a vede ke třetí myšlence. Podle čeho se teda má člověk řídit? Když vlastně on zpochybní, že tak církev vám něco řekne a ona vlastně vůbec nemusí mít pravdu. Podle čeho se máme řídit? Tím se dostáváme k třetímu bodu, k bodu o pravdě. Husův výrok o pravdě je zřejmě nejznámější. Opět si ho ukážeme. Je z jeho díla Výklad víry. Tak to tam brojí. Protož věrný křesťané, hledaj pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí od hřícha, od ďábla, od smrti duše a konečně od smrti věčné. Nádherný výrok, kdy máme bránit pravdu, mluvit pravdu, poslouchat pravdu, žít pravdu. Je velmi známý též, protože se dostává na standartu prezidentskou České republiky, Pravda vítězí, dříve Pravda Boží vítězí, kde to Masaryk vzal od Jiřího z Poděbrad, Jiří z Poděbrad od Husa a Hus od Ježíše Krista. Neboť rezonuje tu Jan Hus s Kristovým výrokem, poznejte pravdu a pravda vás osvobodí. Ale co znamená pravda? Už ten odkaz na to, že jde o Boží pravdu, ukazuje na to, že Hus nemá na mysli nějaké teoretické přesvědčení o čemkoliv, ale má na mysli pravdu Boží zjevenou v Kristu. Kristův zákon, a ne lidský zákon, to je nejvyšší autoritou. Pravda pro něho znamená věřit všemu, co Kristus chce, a nevěřit ničemu, co nechce. Kristus je jediná zásadní hlavní autorita ve všem. Ne koncil, ne papež, ne král. Kristův zákon lásky, ten je třeba poslouchat a ne žádný jiný. Proto, když je nad Husem vznesena kladba, tak Hus učiní něco, co teda samozřejmě církev musí úplně rozčílit. Odvolá se ke Kristovu stolci, teda k soudu Kristovu. Neboť považuje jeho obvinění za nesprávné. Odvolává se ke Kristovi. A to samozřejmě koncil anebo kohokoliv jen rozčílí, neboť potom jakoby není žádného rozhodovacího procesu. Kdyby náhodou já jsem tady kázal něco zlé a Rada církve bratrské řekne, že ty už nemůžeš kázat, neboť kážeš zle, tak já řeknu, nebudu poslouchat, odvolávám se k Božímu soudu, ten rozhodne. Načež rada může říct, no tak dobře, no ale jak to poznáme? To jak se jako rozhoduje? Tu Hus předjímá reformaci a je vlastně, tak jak se říká, reformací první. Neboť to vyvolává otázku, no co když si teda každý to interpretujeme jinak, pravdu Kristovu. Rozdíl v Husově uvažování oproti uvažování vlastně církve instituční je vidět v následujícím citátu. je z listu z 25. června 1415, to znamená méně jako měsíc před Husovou smrtí, kdy je vyslýchán jedním z doktorem teologie. A ten doktor teologie mu říká, kdyby koncil řekl, ty máš jedno oko, ačkoliv máš dvě, musil bys s koncilem vyznati, že tomu tak jest. A Hus mu odpověděl, i kdyby mi to celý svět říkal, já, mají rozum, jejíž nyní užívám, nemohl bych to říci bez odporu svědomí. I když onen doktor teologie potom uznal, že toto není dobrý příklad, že to je jakoby jasná věc, že máš jedno oko nebo dvě, tak tam se dobře naznačuje ten rozdíl mezi uvažováním církevní tradice a pokrokového reformátora. Ve sporné otázce, položíme si nějakou spornou otázku, jak se věci mají, tak komu budu věřit? Budu věřit té instituci, jak to je, anebo budu věřit sobě? Rozhodnutí koncilu a skoro každé instituce je, no tak budete věřit nám. To je není otázka, jestli máte jedno nebo dvě oči. Ale v nějaké otázce, která je sporná, budete věřit nám. Husova odpověď je, budu věřit sobě. Budu věřit svému rozumu a svému svědomí. Musím žít v souladu se svým svědomím, se svým rozumem, s poznáním toho, co je správné a co není. Což je opět kontroverzní a možná vidíte to nebezpečí, kterému se Hus vystavuje. Oproti stálosti, jasnosti instituce se zavedeným pořádkem a hierarchií stojí jednotlivec, který žije podle svého svědomí. To je šokující. Ale rezonuje to s Kristem. Je to nebezpečné, ale rezonuje to s Kristem. V našem druhém čtení jsme našli podobný rozpor, kdy Židé vyslýchají Krista a obvinují ho, že mluví jen sám za sebe. To, co ty říkáš, to je jen sám za sebe. Nikdo s tebou nesouhlasí. A je třeba mít aspoň dva svědky. A Kristus hovorí, není pravda, říkám to já a Bůh Otec. A nedá se ho obvinit, jako Hus. Hus si též na pomoc bere samotného Krista. Kristus rozsoudí, kdo má pravdu a kdo ne. Ne vy. Podobně jako o 100 let Martin Luther, v podstatě Hus řekne, zde stojím a nemohu jinak. Jan Hus tedy, závěrem, je, jak ho nazval jeden sborník, vydaný před několika lety k otázce Jana Husa, je to muž mezi epochami. Je na jedné straně člověkem své doby. Je věrný katolík, který jako katolík umírá, který jen chce obnovit svoji církev, ale svým postojem, svými myšlenkami předjímá reformaci a moderní dobu. Je moderním člověkem. Vůči instituci staví jednotlivce. Vůči poslušnosti vnitřní svobodu. Na jedné straně je to křehká pozice. A doufám, že to trochu aspoň cítíme. Nebo člověk, který jde v Husových stopách, může být pěkný šílenec, který si umane cokoliv a nikdy neustoupí. Ale na druhé straně je zářným příkladem, který vábí radikálnosti k následování. Neboť žije to, čemu věří. Pro něho pravda není abstraktní pojem. Pravda je vtělená. To, co chápe, že je pravda, to musí beze zbytku žít. No není jiná možnost. Jinak se vůči něčemu zásadnímu zpronevěří. Otázkou je, zda nežijeme v podobné době jako Jan Hus. Křesťanská Evropa se otřásá v základech. Aspoň tak si to někteří vykládají. Její kulturu opět ohrožuje islám. Morální úpadek církve, to je úplně jasné téma, běžně diskutované. Dnes ještě nemáme jednu církev, máme mnoho a nikdo se nesnaží rozhodnout, kdo má pravdu. Do tohoto chaosu vstupuje Jan Hus, věříc v pravdu, která se vtěluje a stává se tak jeho součástí, nemůže uhnout. I když je mu možnost odvolat několikrát nabízena, a ten koncil měl vlastně zájem na tom, aby Hus odvolal. Hus nemůže. Nabízí se otázka, zda na současnou společenskou krizi není jeden z léků podobný postoj věrnosti vůči pravdě. Tak toto charakterizoval před koncem 20. století Václav Havel. Poslední citát. Toto Havel řekl na vatikánské konferenci o mistru Janu Husovi v roce 1999. Vše nasvědčuje tomu, že velkým vkladem Jana Husa do evropských dějin byl princip osobního ručení. Pravda pro něj nebyla jen volně přenosnou informací, ale životním postojem, závazkem a nárokem. Tím se začala vlastně stávat rozhodující společenskou veličinou konkrétní a jedinečná lidská bytost a její transcendentně zakotvená odpovědnost. Tedy přesně to, co by měla cítit a oč by se měla opírat celá moderní civilizace, nechce-li dopadnout špatně. Samozřejmě, že můžeme podlehnout klamu a zatvrzele neoblomně věřit bludu. Ale obávám se, že to asi nebude náš problém. Naším hlavním problémem moderního člověka je, že mnohokrát pravdu zapřeme. Husův příklad se stává zřejmějším v protikladu se svým bývalým přítelem Štěpánem z Pálče, který byl též horlivým, ještě horlivějším reformátorem, též zastáncem obnovy církve, který však v určitém okamžiku odvolal. Můžeme jen spekulovat. Ze strachu, možná z větší zodpovědnosti, byl děkanem teologické fakulty, možná viděl dále, Hus si myslel, když šel do Kostnice, že se tam obhájí, věděl Páleč, Štěpán z Páleče, že to možné není. Ale v dějinách zanechává stopu toho, který tváří v tvář hrozbě odvolá. Zapře pravdu. A naproti tomu Hus zůstane neoblomný. A tu vnímám výzvu a Husův odkaz pro nás. Možná nestojíme mezi epochami jako Hus, nemáme takový vliv. Ale všichni i v našich malých bojích čelíme stejné výzvě postavit se na stranu pravdy bez ohledu na to, co to stojí. A jako Havel připomíná, je to důležité, neboť pravda má transcendentní odpovědnost. Pravda nás vertikálně spojuje s Kristem. A když zradíme tu malou pravdu, zradíme i toho velkého Krista.